บูชาพระรัตนตรัยเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมยังพันเตติสิละวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคะมะนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโอคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะยี
ทุพมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวรังอยาจทะสันติทะสตับปะละชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมบิมังประชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอเจริญพรญาติโยมที่มาฟังธรรมที่คณะทันตแพทย์จุฬาในวันพุธนี้และในวันนี้หัวข้อก็จะเป็นเรื่องหัวข้อสติสัมปชัญญะครั้งที่สองจริงๆครั้งที่สองก็ยังไม่จบนะคงจะต้องมีครั้งต่อๆไปอีกเพราะเรื่องสติสัมปชัญญะนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติแต่ว่าจะอธิบายพอเป็นแนวทางให้กับโยมได้ทราบก่อนอื่นถามโยมนิดหนึ่งคราวที่แล้วใครมาฟังบ้างเอ่ยช่วยยกมือหน่อยจ้ะมีมาฟังอยู่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งนะเรียกว่าแทบจะเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะจะเลยรอดก็อธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งสำหรับโยมเป็นการสรุปในคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วกล่าวถึงเรื่องสติสัมปชัญญะว่าสองคำนี้มีความต่างกันแล้วก็ปัจจุบันในความหมายในภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้ผิดพลาดไปด้วยนะอย่างแรกคำว่าสติหมายถึงอาการนึกหรือระลึกได้ปกติพอนึกหรือระลึกเรื่องอะไรได้เราก็จะรับรู้เรื่องนั้นการรับรู้อย่างนี้ยังไม่ใช่สัมปชัญญะนะรับรู้นั้นเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์นะไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราก็จะรับรู้สิ่งนั้นภาวะรับรู้อย่างนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะมันเป็นเพียงแค่วิญญาณขันธ์ก็คือเมื่อระลึกถึงสิ่งใดเราก็รับรู้สิ่งนั้นระลึกถึงสิ่งใดก็รับรู้สิ่งนั้นมีอะไรเข้ามากระทบเราก็รับรู้สิ่งนั้นนะรู้อย่างนี้ยังไม่ใช่สัมปชัญญะส่วนสัมปชัญญะนั้นหมายถึงความรู้นะสัมปชัญญะนั้นหมายถึงความรู้นะก็คือ knowledge หรือปัญญานะมีหลายคำด้วยกันสัมปชัญญะปัญญาญาณวิชานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนกันแต่สัมปชัญญะนั้นจะใช้สำหรับความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้านะดังนั้นเวลาสัมปชัญญะเวลาใช้นะคือความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าเวลาแปลเป็นภาษาไทยมักจะแปลสัมปชัญญะว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเคยได้ยินนะแต่อาตมาส่วนตัวอาตมาไม่ชอบคำนี้เลยเพราะว่าคำภาษาไทยว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันความหมายมันเพี้ยนมันไม่ใช่ปัญญาบางทีบอกนั่งอยู่รู้สึกทั้งตัวเลยเนี่ยแหละมีสัมปชัญญะอันนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะนะอันนั้นเป็นแค่การรับรู้เป็นแค่วิญญาณขันธ์หรือจิตเท่านั้นสัมปชัญญะนี่คือเป็นความรู้ดังนั้นในอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ว่าเวลาที่สัตว์นั้นมันยกขามันก็รู้ว่ามันยกนะมันก้าวมันก็รู้มันก้าวแต่ความรู้อย่างนั้นยังไม่ใช่สัมปชัญญะเพราะมันเป็นแค่การรับรู้สัตว์ทั่วไปก็มีแต่สัมปชัญญะนี้สัตว์ทั่วไปมีไม่ได้นะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสุคติภูมิได้ฟังธรรมแล้วก็มีปัญญาเท่านั้นท่านยังบอกว่าเป็นความรู้ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ในสภาวะธรรมที่ปรากฏท่านก็แบ่งสัมปชัญญะนี้ออกเป็น4อย่างด้วยกันอันนี้ทวนของเก่านะ1สาธกะสัมปชัญญะเมื่อมีอะไรเข้ามาปรากฏจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดสติระลึกก่อนจะคิดพูดทำสิ่งนี้นะแล้วก็รับรู้หรือมีอะไรเข้ามากระทบตาหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจระลึกได้ว่าโอ้กำลังรับรู้สิ่งนี้อาการระลึกอย่างนี้เป็นสติอาการรับรู้เป็นอะไรเอ่ยส่วนนิดหนึ่งอาการรับรู้เป็นอะไรเอ่ยอาการระลึกเป็นสติการรับรู้คือเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไม่ใช่ ตอบผิดหมดเลย เมื่อกี้เพิ่งย้ำไป ถ้ารับรู้นั้นเป็นเพียงแค่วิญญาณขันธ์หรือจิตนะจำไว้เลยนะรับรู้ไม่ใช่สัมปชัญญะรับรู้เป็นจิตหรือวิญญาณขันธ์นะอย่างพอมีภาพกระทบตาเราก็มองเห็นเราเรียกว่ารับรู้ทางตาอันนี้เป็นจิตเราเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเราก็รู้เสียงนั้นเรียกว่าได้ยินท่านเรียกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกเราก็รู้กลิ่นนั้นเรียกว่าคานวิญญาณรสกระทบลิ้นเราก็รับรู้รสนั้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณสัมผัสกระทบกายเราก็รับรู้สัมผัสร้อนเย็นอ่อนแข็งร้อนหรือว่าตึงหย่อนนะเป็นกลุ่มก้อนเจ็บอะไรพวกนี้อันนี้เรียกว่าการรับรู้ทางกายท่านเรียกว่ากายวิญญาณพอความคิดเกิดขึ้นเราก็รับรู้ความคิดนั้นใช่ไหม ก็เกิดการรับรู้ความคิดนั้นท่านเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่สัมปชัญญะนะอันนี้ไม่ใช่สัมปชัญญะขณะที่เดินโยมยกขาโยมก็รับรู้ได้ว่าขากำลังยกขึ้นอันนี้เป็นกายวิญญาณเป็นการรับรู้ทางกายเท่านั้นไม่ใช่สัมปชัญญะเอาเน้นอีกครั้งหนึ่งนะเน้นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะถามใหม่แล้วกัน นะจะได้ทบทวนสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสติระลึกการรับรู้เป็นวิญญาณนะวิญญาณนะวิญญาณขันนะจำไว้นะไม่ใช่สัมปชัญญะระลึกสิ่งใดทำอะไรรับรู้สิ่งนั้นอันนั้นแค่สติกับวิญญาณเท่านั้นเองนะสติกับวิญญาณขันคือจิตเท่านั้นจิตทำหน้าที่รับรู้แต่สัมปชัญญะไม่ใช่การรับรู้แต่คือความรู้อ่ะท่องไว้เลยนะสัมปชัญญะคือความรู้นะความรู้ประจักษ์แจ้งซึ่งสัมปชัญญะหรือความรู้นี้ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาถึงจะเกิดขึ้นได้นะถ้าไม่ศึกษาเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดความรู้เหล่านี้นะเนี่ยสัมปชัญญะท่านจึงหมายถึงความรู้นะซึ่งความรู้นี่ท่านมีคำแทนหลายคำนะสัมปชัญญะก็ความรู้ปัญญาก็ความรู้ญาณก็ความรู้สัมมาทิฏฐิก็ความรู้นะวิชชาก็เป็นความรู้แจ้งก็เป็นความรู้เหมือนกันอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยอ่ะคราวนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นขณะที่เรายกแขนเรารับรู้ว่าเรากำลังยกแขนอาการระลึกถึงแขนที่ยกนี้เป็นอะไรเอ่ยอาการคอยนึกหรือคอยระลึกถึงแขนที่กำลังยกคืออ้าวจบเลย อาการนึกระลึกคือสตินะอาการระลึกหรือระลึกคือสติจำเอาไว้นะเช่นโยมกำหนดลมหายใจโยมต้องคอยนึกถึงลมหายใจใช่ไหมอาการนึกระลึกอย่างนี้คือสติแต่อาการรับรู้เป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นขณะยกแขนขึ้นอาการที่เรานึกหรือระลึกถึงแขนที่กำลังยกขึ้นเป็นสติอาการรับรู้ว่าแขนกำลังยกขึ้นเป็นวิญญาณอันนี้ยังไม่เกิดปัญญาอันนี้ยังไม่เกิดปัญญาแยกออกนะสติวิญญาณส่วนสัมปชัญญะนั้นเป็นความรู้ความรู้นี้ท่านแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันอันนี้ทบทวนของเก่า1สาทกะสัมปชัญญะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่รับรู้แล้วเราจะพูดออกไปสติระลึกจะพูดเรื่องนี้วิญญาณทำหน้าที่รับรู้เรื่องที่จะพูดจากนั้นปัญญาต้องพิจารณาเรื่องที่จะพูดที่เรารับรู้พูดออกไปเป็นประโยชน์ไหมหรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยความรู้ตรงนี้ว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดถ้าเป็นประโยชน์ดูจังหวะเวลาแล้วค่อยพูดออกไปให้เกิดประโยชน์ตัวนี้แหละคือตัวปัญญาหรือสัมปชัญญะแยกออกหรือยังเอ่ยแยกออกแล้วนะเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะไม่ใช่รู้ทั้งตัวนะเวลาแปลภาษาไทยว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนั้นอาตมาว่าความหมายภาษาไทยปัจจุบันไม่ตรงละนะเดี๋ยวจะอธิบายคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนี่คืออะไรในที่เขาแปลบาลีเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นคำสมัยโบราณไม่ใช่ความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่ใช้ในสมัยปัจจุบันภาษาไทยแต่ว่าคนละความหมายไปแล้วนะเพราะปัจจุบันเนี่ยภาษามันมีวิวัฒนาการนี้ความรู้อย่างแรกนะสาทกะสัมปชัญญะสองรู้ว่าสิ่งนั้นเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลคือสัปปายะสัมปชัญญะนะความรู้นะสัปปายะสัมปชัญญะเช่นจะพูดออกไปนะเช่นอะไรเอ่ยเพื่อนลืมรูดซิปนะเตือนเพื่อนนี่เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์นะเพราะมันอยู่หน้าทารกกำนันเนี่ยต้องจะเตือนยังไงไม่ใช่อยู่ห้องประชุมแล้วเฮ้ยลืมรูดซิปพูดเสียงดังเลยอย่างนี้เป็นไงเอ่ยเกื้อกูลไหมไม่เกื้อกูลต้องดูจังหวะเวลาอีกใช่ไหมเกื้อกูลไหมพูดต่อไปขนาดนั้นเกื้อกูลเหมาะสมไหมทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมหรือเปล่าแม้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ยังต้องดูว่าต้องทำจังหวะไหนทำแล้วเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลควรจะทำยังไงจึงจะเกิดความเกื้อกูลให้เป็นกุศลนี่อันนี้ไม่ใช่การรับรู้และเป็น ความรู้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะชัดเจนหรือยังสองคำนี้นะอย่างที่สามโคจรสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะคือรู้ว่าสิ่งใดควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องเช่นกำลังทำหน้าที่การงานอยู่ใจเราควรจะอยู่กับงานไม่ใช่อยู่กับเรื่องนินทาเพื่อนใช่ไหมเขานินทาเพื่อนไม่ต้องไปยุ่งเราอยู่กับงานซะเพราะนี่คือสิ่งที่ควรเกี่ยวข้องถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าขณะนั้นกำลังปฏิบัติกรรมฐานโดยกำหนดลมหายใจกรรมฐานอื่นนั้นไม่ควรเกี่ยวข้องควรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการเดินจงกรมนั่นคือกรรมฐานที่เราควรเกี่ยวข้องเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องการบ้านการเมืองแม้แต่กระทั่งเอาศัพท์ธรรมะมานั่งท่องในขณะปฏิบัติกรรมฐานนั่นไม่ควรเกี่ยวข้องเพราะจิตจะไม่สงบอันนี้เป็นความรู้เห็นไหมว่าสิ่งใดควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องหรือเมื่อกำลังปฏิบัติวิปัสสนามันเกิดปีติสุขไม่ใช่มัวจมอยู่กับปีติสุขแต่ต้องยกปีติสุขขึ้นพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ควรเกี่ยวข้องคือยกเอาภาวะนั้นขึ้นพิจารณาไม่ใช่ติดในภาวะถ้าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยท่านเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะสามข้อนี้โยมใช้ได้ตลอดในชีวิตประจำวันจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะหรือเป็นผู้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเข้าใจหรือยังเอ่ยอันนี้ทบทวนของเก่าคราวที่แล้วยกตัวอย่างไว้เยอะแล้วนะเอาไว้โยมไปฟังคราวที่แล้วก็แล้วกันนะคราวที่แล้วรู้สึกจะอัดเอาไว้ด้วยมั้งนะอัดเอาไว้ด้วยเจริญพรนะวันนี้จะมุ่งพูดถึงสัมปชัญญะอย่างที่4ก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะนะอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะคือปัญญาที่ทำให้ไม่หลงผิดในภาวะธรรมทั้งหลายก็คือปัญญาที่ทำให้รู้แจ้งถึงภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อการกำจัดละกิเลสเห็นไหมไม่ใช่แค่รับรู้นะแต่นี่คือความรู้ความรู้ในภาวะธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็นลักษณะธรรมชาติเป็นไปเพื่อสละละกิเลสทั้งปวงเลยงั้นอสัมโมหะสัมปชัญญะคำนี้มันจะตรงกับคำว่าวิปัสสนาญาณก็คือญาณในการปฏิบัติวิปัสสนาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือคำว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอสัมโมหะสัมปชัญญะนี้ความหมายลึกซึ้งไม่เอ่ยลึกซึ้งมากนะดังนั้นไม่ใช่รู้ทั้งตัวแบบเดินก็รู้ทั้งตัวนั่งก็รู้ทั้งตัวอันนั้นไม่ใช่สัมปชัญญะอันนั้นเป็นวิญญาณเข้าใจแล้วนะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่แหละว่ามีความรู้ยังไงในสิ่งที่ปรากฏในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุกระทำสัมปชัญญะในการไปข้างหน้าในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคู้ในการเหยียดในการดื่มในการดื่มในการกินในการนั่งในการนอนในการครองผ้าสังฆติในการขับถ่ายเป็นต้นเอาในที่นี้เวลาแปลภาษาไทยจะบอกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปข้างหน้าในการไปข้างหลังก็รู้นึกว่ารู้ทั้งตัวเวลาแปลภาษาไทยเนี่ยมักจะเป็นความหมายนั้นอันนั้นไม่ใช่รู้อย่างนั้นยังไม่ใช่สัมปชัญญะเอ้าขั้นแรกก่อนในการไปข้างหน้าในการก้าวเดินไปข้างหน้ามีสัมปชัญญะยังไงพวกนี้จำเป็นต้องฝึกนะแต่นี่เล่าให้ฟังอย่างแรกเมื่อเราจะก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าสติต้องคอยระลึกก่อนว่าขณะนั้นมันมีภาวะรูปธรรมนามธรรมหรือขันธ์ห้าอะไรกำลังเกิดขึ้นภาวะนั้นส่งผลกระทบกันอย่างไรมีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรสังเกตเห็นสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนั้นตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกไปได้นี่ความหมายของอสัมโมหะสัมปชัญญะแล้วมันเป็นยังไงเนาะในที่นี้อาตมาจะขอยกตัวอย่างเอาแค่ในการยกแขนว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นสัมปชัญญะที่ต้องการในการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานนะเช่นเมื่อโยมจะยกแขนขึ้น สมมติโยมจะยกแขนขวาขึ้นอย่างนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหนโยมลองดูสิยกแขนขวาขึ้นอันหนึ่งสองสามยกสังเกตได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างวางแขนลงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่รู้เนาะรู้แต่ว่าแขนยกกับแขนวางเท่านั้น เอ๊ะพระถามแต่เนี่ยแหละยังไม่เกิดความรู้ยังไม่มีความรู้ไงแต่ในการปฏิบัติขั้นนี้จะต้องสังเกตรายละเอียดซึ่งปกติจะต้องให้ทำสมาธิให้จิตสงบก่อนแล้วเราถึงจะสังเกตได้และทำเร็วๆไม่ได้ไม่งั้นสติเราไม่ไวพอที่จะจับที่จะดูสิ่งเหล่านี้ในที่นี้อาตมายกตัวอย่างของการยกแขนเดี๋ยวโยมลองทำตามนะโยมวางแขนทั้งสองไว้ที่หัวเข่าแบบสบายๆเอานะจากนั้นทำช้าๆนะดังนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนอันนี้ยกเป็นตัวอย่างขณะที่โยมวางแขนแบบสบายๆนี้โยมรู้สึกแขนขวาเป็นไงเกร็งหรือว่าผ่อนเกร็งหรือผ่อนเอ่ยผ่อนใช่ไหมรู้สึกก็ผ่อนโยมปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะยังไม่ต้องทำอะไรนะคราวนี้จู่ๆแขนมันยกเองได้ไหมมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเราเรียกว่าสมองต่างจริงๆมันคือความตั้งใจใช่ไหมใช่ถ้าเรียนชีววิทยามาหรือทางการแพทย์บอกว่าสมองสั่งจริงๆไม่ใช่หรอกมันมีความตั้งใจเกิดขึ้นก่อนแต่ตั้งใจเนี่ยเพียงแค่ตั้งใจให้แขนยกมันยกไหมถ้าเราไม่เกรงเห็นไหมนี่เมื่อกี้เราไม่เห็นตรงนี้เรียกว่าไม่เกิดความรู้เห็นไหมแขนมันไม่ได้ยกเองนะแล้วมันไม่ได้ยกตามความตั้งใจของโยมนะใช่ไหมใช่เราอยากจะให้แขนยกเราแค่ตั้งใจว่าแขนจงยกมันยกให้ไหมไม่ยกให้แล้วนี่กายของใครเนี่ยมันไม่ยอมทำตามใจของเรามันของเราไม่กายนี้ เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหรือยังมันไม่ใช่นะเหมือนรถแต่ถ้าโยมไม่ขับไม่ขึ้นเกียร์ไม่สตาร์ทมันไม่ติดนะร่างกายของโยมเหมือนกันนะเนี่ยขนาดแขนมันยังไม่ยกให้โยมเลยเป็นอะไรไหมถ้าจะยกแขนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งเรามีความตั้งใจมีเจตนาที่จะยกเกิดขึ้นแต่แค่ตั้งใจยกมันไม่ยกโยมต้องมีความตั้งใจในการเกรงแขนใช่ไหมใช่คราวนี้พอตั้งใจในการเกรงตอนนี้แขนจะเริ่มเกรงใช่ไหมสังเกตนะทำช้าๆนะตอนนี้แขนผ่อนพอตั้งใจเกรงแขนเกรงหรือยังเกรงพอแขนเกรงได้พอเหมาะปุ๊บมันจะเริ่มยกขึ้นยกแล้วเราก็จะรู้การยกนั้นใช่ไหมใช่ยกเลยค่อยๆสังเกตเองนะพอยกสุดเนี่ยมันยังอยากยกต่อไหมยังอยากยกต่อไหมยกก็คือให้แขนขึ้นต่อมันไม่อยากขึ้นต่อแล้วมันสุดแค่นี้ใช่ไหมความตั้งใจที่จะยกแขนหายไปละพอยกนานเมื่อยๆคราวนี้เราจะมีความตั้งใจอยากจะวางแขนใช่ไหมใช่แค่ตั้งใจอยากวางแขนมันวางให้ไหมใช่เราต้องตั้งใจในการผ่อนและเกร็งกล้ามเนื้อที่แขนเพื่อให้แขนมันเคลื่อนลงใช่ไหมใช่พอตั้งใจอย่างนั้นแล้วอาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนที่แขนนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแขนจะเริ่มเคลื่อนลงอ่ะวางตั้งใจแล้วแขนจะเคลื่อนลงเห็นไหมพอวางสุดปุ๊บไอ้ความตั้งใจอยากจะวางต่อมีไหมไม่มีดับไปแล้วมันจะไปคิดอย่างอื่นตั้งใจอย่างอื่นอีกเห็นกลไกไหมเห็นไหมว่าถ้าไม่ศึกษาเราไม่มีวันรู้เลยเพราะว่าเราทำจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินไปแล้วพอนึกปุ๊บมันไปเองอัตโนมัติจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆมันมีภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างดังนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราจะต้องทำให้ช้าลงแล้วก็สังเกตในรายละเอียดเหล่านี้ดังนั้นแขนเนี่ยมันยกของมันเองไหมแขนมันยกเพราะเราอยากให้ยกไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยากให้ยกแล้วมันยกไหมไม่ยกโยมจะต้องทำกลไกตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติมันถึงจะทำงานให้กับโยมใช่ไม่ใช่แค่นึกแค่อยากร่างกายโยมมันไม่ทำงานให้ถ้าโยมไม่ทำตามเหตุปัจจัยและกลไกของมันเนี่ยแหละอาสามโมหะสัมปชัญญะอันนี้ความรู้เบื้องต้นดังนั้นเวลาที่อาจารย์ในชั้น อัตถกถาเป็นคัมภีร์อธิบายพระไตรปิฎกอธิบายท่านจึงกล่าวว่าเมื่อจะยกมันจะมีความตั้งใจอยากยกเกิดขึ้นก่อนความตั้งใจนั้นเป็นนามธรรมความตั้งใจนั้นจะยังให้เกิดวาโยธาตุตั้งใจอยากยกไม่พอความตั้งใจอยากยกเป็นปัจจัยให้ตั้งใจที่จะเกรงแขนนี่เป็นนามธรรมจากนั้นนามธรรมคือความตั้งใจนั้นก็จะก่อให้เกิดการเกรงตึงผ่อนหย่อนเกิดขึ้นที่แขนใช่ไหมใช่เมื่อกี้สังเกตเห็นนะเนี่ยแหละท่านเรียกว่าจิตหรือนามธรรมเป็นปัจจัยให้วาโยธาตุวาโยธาตุคือการเกรงตึงผ่อนหย่อนเกิดขึ้นวาโยธาตุจึงยังให้แขนนั้นเคลื่อนไหวจริงไหมคราวนี้พอตั้งใจเกิดการเกรงตึงหย่อนแขนเคลื่อนไหวแล้วความตั้งใจเกรงตึงผ่อนหย่อนตอนที่เริ่มยกมันอยู่กับโยมไหมอยู่ไม่เอ่ยแล้วมันก็ดับนะอย่างตอนนี้มีความตั้งใจยกแขนไหมล่ะมันดับหมดนะเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นความตั้งใจที่จะยกความตั้งใจที่จะเกรงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่านี้เป็นนามนะนามธรรมก็ได้ตั้งแต่ความตั้งใจคือสังขารอาการรับรู้คือวิญญาณนะอาการที่เราหมายรู้ก็คือสัญญาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขณะที่ตั้งใจนั้นคือเวทนาพวกนี้พอเกิดแล้วอยู่กับโยมไหมมันดับไปแล้วแล้วการเกรงตึงผ่อนหย่อนคือวาโยธาตุอยู่กับโยมไหมไม่ดับไปแล้วแล้วภาวะรูปร่างกลุ่มก้อนของแขนที่เป็นภาวะงอน้อยพอยกปุ๊บมันจะกลายเป็นงอมากภาวะงอน้อยดับไปแล้วนี่แหละถึงจะเริ่มเห็นว่าอ้อปฐวีคือภาวะกลุ่มก้อนวาโยคือภาวะเกรงตึงผ่อนหย่อนอาโปคือภาวะยืดหยุ่นเกาะกลุ่มและเตโชคือภาวะร้อนเย็นเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วนามธรรมเที่ยงไหมอันนี้ต้องคิดเอาไหมมันต้องเป็นความรู้ประเภทประจักษ์แจ้งอย่างเงี้ยนี่แหละที่จะเรียกว่าสัมปชัญญะจึงเห็นว่าอ้อรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดแล้วจะดับทันทีเลยไม่ใช่มานั่งนึกว่าทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงไม่ใช่แต่เห็นภาวะของมันจริงจริงนี่จริงจะเรียกว่าเกิดปัญญาปัญญาประเภทสัมปชัญญะต้องเป็นปัญญาประเภทประจักษ์แจ้งในขณะนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นสติระลึกวิญญาณทำหน้าที่รับรู้เมื่อตั้งใจสังเกตคือโยนิโสมนสิการก็จะเกิดปัญญาว่าภาวะรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เป็นแค่สภาวะมีอันไหนเป็นของโยมไหมมีอะไรตั้งอยู่เป็นโยมไหมความตั้งใจอยากยกมันก็ดับไปแล้วเนี่ยมันเป็นของโยมหรือเปล่ามันไม่มีมันแค่ภาวะเกิดขึ้นเกรงตึงผ่อนหย่อนก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรือของเราเป็นแค่ภาวะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตามใจของใครใช่ไม่ใช่เพราะถ้าไม่ตามเหตุปัจจัยให้ถูกต้องมันไม่ยกให้นะหมดเหตุปัจจัยเช่นพยกแขนสุดแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้มันยกอีกมันก็ไม่ยกให้นะมันขึ้นอยู่กับโยมไหมมันเป็นไปตามความต้องการของโยมได้ไหมได้ไหมเอ่ยไม่ได้มันเป็นไปในขอบเขตของเหตุปัจจัยของธรรมชาติเท่านั้นมันจึงไม่ใช่เราหรือของเราเลยพอความตั้งใจอยากยกเกิดอาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวรูปร่างเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดก็ดับแล้วมันก็จะตั้งใจเรื่องใหม่ละเกิดการเกร็งตึงผ่อนหย่อนใหม่เกิดการเคลื่อนไหวใหม่แล้วทั้งหมดก็ดับเราก็จะเห็นถึงภาวะว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นส่งผลกระทบซึ่งกันและกันให้เกิดการเปลี่ยนสภาพแล้วทั้งหมดก็ดับนี่แหละจึงเกิดความรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถูกสิ่งอื่นส่งผลกระทบให้เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรือของเราเลยมันจะไม่เป็นไปดั่งใจของใครทั้งสิ้นเพราะมันจะเป็นไปตามกลไกและเหตุปัจจัยของธรรมชาตินี่ที่ว่าเกิดความรู้แล้วมีอะไรเป็นของโยมไหมมีอะไรเป็นตัวตนของโยมไหมไม่มี มันเป็นแค่ภาวะแล้วเราไปสมมติเรียกว่าเราเองเนี่ยความรู้อย่างเงี้ยมันจึงถอนความยึดติดตามสมมติว่าเป็นสัตว์บุคคลเราเขาหรือตัวตนมันก็จะเห็นแค่ภาวะนามธรรมรูปธรรมพวกเนี้ยเกิดดับแปรเปลี่ยนไปมีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดและการเห็นแบบนี้เนี่ยการสังเกตได้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะจำไว้เลยนะเพราะว่าอธิบายยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่ให้ทดลองเองดังนั้นจะเห็นว่าภาวะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่กับมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดแต่เมื่อเกิดแล้วมันจะดับแล้วก็จะเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นมีแต่ความหลงผิดของเราจะไปจับยึดภาวะใหม่อยู่ตลอดว่าอันนี้เราพอมันดับไปก็มีภาวะใหม่เกิดขึ้นก็ไปจับภาวะใหม่ว่านี่เรานี่เรานี่เราอยู่ตลอดอ้าวจริงไม่จริงนั่งอยู่อย่างเงี้ยความคิดเปลี่ยนไปกี่ความคิดละความคิดเก่าดับไปความคิดใหม่เกิดขึ้นก็คิดว่าความคิดใหม่เป็นเราอยู่ตลอดแล้วความคิดใหม่นั้นอยู่กับโยมไหมมันดับมีความคิดใหม่เกิดขึ้นมันมาของมันเองตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ว่าโยมอยากให้เกิดมันเกิดนะไม่ว่าโยมจะอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้มันเกิดมันก็จะเกิดใช่ไม่ใช่ถ้าอยากรู้ลองโยมลองทดลองนั่งเฉยๆยังไม่ต้องคิดอะไรสิมันมีความคิดเกิดขึ้นไหมไม่เกี่ยวกับโยมไอ้เราเนี่ยไปติดเองเราคิดนี่ความคิดของเราแล้วก็ไปจับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นี่แหละความหลงผิดเขาเป็นแค่ธรรมชาติที่ปรากฏแล้วก็ดับปรากฏแล้วก็ดับดังนั้นในการฝึกในสัมปชัญญะปะหรือการฝึกการมีสติสัมปชัญญะในการฝึกวิปัสสนาจะเป็นการฝึกแบบนี้ทำใจให้สงบแล้วก็ค่อยสังเกตเราจะเห็นภาวะพวกนี้เกิดขึ้นเช่นเมื่อจะเดินไปข้างหน้าเราจะเห็นเลยมีความตั้งใจเกิดขึ้นความตั้งใจนั้นทำให้เกิดการเกร็งตึงผ่อนหย่อนขึ้นที่ขาเกร็งตึงผ่อนหย่อนพอเหมาะแล้วก็จะเกิดการโยกตัวถ่ายน้ำหนักแล้วก็จะเกิดการยกขาแล้วทั้งหมดอยู่ไหมทั้งหมดก็จะดับและเป็นความตั้งใจใหม่เกิดขึ้นตั้งใจที่จะก้าวความตั้งใจก่อให้เกิดการเกร็งตึงผ่อนหย่อนอีกแบบหนึ่งจะต่างจากตอนยกเลยมีความตั้งใจที่จะก้าวความตั้งใจนั้นก็มีความตั้งใจที่จะเกร็งตึงผ่อนหย่อนที่ขาเพื่อให้ขานั้นก้าวออกไปจากนั้นการเกร็งที่ขาก็จะเกิดขึ้นการเคลื่อนของขาที่ก้าวไปข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นและทั้งหมดมันเคลื่อนตลอดไม่ได้เคลื่อนไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะหยุดเคลื่อนดับการเกร็งตึงผ่อนหย่อนเพื่อให้เคลื่อนก็ดับความตั้งใจที่จะก้าวก็ดับต่อจากนั้นจะมีความตั้งใจที่จะวางขาเกิดขึ้นอยากวางขาความตั้งใจนั้นก็จะทำให้เกิดความตั้งใจในการผ่อนกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อให้ขานั้นเคลื่อนลงพอมีความตั้งใจอย่างนี้อาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนก็จะเกิดขึ้นที่ขาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวคือขาเคลื่อนลงสัมผัสพื้นเราก็เกิดการรับรู้การเคลื่อนลงของขาและรับรู้ถึงเท้าที่สัมผัสพื้นแล้วความตั้งใจที่จะวางขาก็ดับการเกร็งตึงผ่อนหย่อนเพื่อให้ขาเคลื่อนลงก็ดับภาวะขาที่เคลื่อนลงการรับรู้ขาที่เคลื่อนลงก็จะดับเป็นการรับรู้ขาที่แตะพื้นแล้วและค้ำยันมีอะไรอยู่เป็นเราไหมไม่เคยมีเลยนี่แหละเราเรียกว่ารู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงแค่องค์ประกอบย่อยๆเข้ามาประกอบกันสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมีอะไรเป็นของโยมไหมมีอะไรอยู่กับโยมไหมเอ่ยความตั้งใจยกก็ไม่อยู่อาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนเพื่อให้ขายกก็ไม่อยู่ขาเคลื่อนขึ้นก็ไม่ได้อยู่กับโยมรูปร่างของขาที่เหยียดตรงก็ไม่ได้อยู่กับโยมพอยกมันจะกลายเป็นงอตอนก้าวล่ะมีอะไรอยู่กับโยมไหมไม่มีนะมันดับหมดในทุกขณะเลยตอนวางก็เช่นเดียวกันเนี่ยแหละพอสติระลึกมีภาวะของรูปธรรมนามธรรมปรากฏก็เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าอ๋อสิ่งตอนนี้ไม่ใช่เราของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขานะเป็นเพียงแค่ภาวะของนามธรรมคือความตั้งใจอาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนแล้วขันธ์ทั้งหลายก็ทำงาน ส่งผลให้รูปธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการยกการก้าวการวางแล้วทั้งหมดก็ดับรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้เที่ยงไม่เอ่ยไม่เที่ยงเลยและสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าโยมต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็จะเกิดและไม่ว่าโยมต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็จะดับถ้าเขาเกิดขึ้นแล้วโยมไม่ทำเหตุปัจจัยมันจะบีบคั้นทำให้โยมทุกข์ทันทีจริงไม่จริงโยมจะลองทดลองดูก็ได้ถ้าโยมยืนอยู่แล้วยกขาขึ้นนะอ่ะยกแต่โยมไม่ก้าวไม่วางอ่ะทุกข์ไหมเห็นไหมบางคนอาจสงสัยอ่ะถ้าสงสัยทดลองเลยทุกท่านลุกขึ้นยืนอยากถ้าอยากรู้นะอธิบายไม่ต้องประจักษ์เองหรอกอ่ะตอนนี้นะเอายกขานะเอาขาขวานะ1 2 3ยกยกไว้อย่างนั้นนะคราวนี้ทุกข์หรือยังเห็นไหมเห็นมั้ยยังไงมันก็ต้องตั้งใจที่จะวางมันจะกลัวล้มกลัวอะไรเห็นไหมเอ่ยอาการเกร็งตึงผ่อนหย่อนและอาการเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะมาบีบคั้นทำให้นามธรรมต้องทำงานในการวางขาเห็นไหมเอ่ยอ่ะนั่งลงได้นี่แหละภาวะธรรมชาติโยมอยากยืนอยู่ยกขาข้างเดียวอยู่ตลอดให้ได้มันก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเหตุปัจจัยมันจะมาบีบคั้นโยมเนี่ยทุกขตามันจะถูกสิ่งอื่นส่งผลกระทบต้องให้เปลี่ยนแปลงโยมไม่สามารถอยู่ตามใจของโยมได้นี่คือความจริงของธรรมชาติดังนั้นรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้เที่ยงไม่เอ่ยเป็นที่ตั้งของสุขหรือทุกข์โยมถึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เปลี่ยนมันบีบโยมทันทีเลยทำให้บีบคั้นเป็นทุกข์พอเข้ามาบีบคั้นนามธรรมก็ต้องทำงานในการเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นไม่ว่าโยมต้องการหรือไม่ต้องการมันต้องทำอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนามธรรมนี่เป็นของโยมไหมล่ะความตั้งใจความคิดเป็นของโยมไหมถ้าเป็นของโยมความคิดจงจะเกิดมันเกิดไหมฉันจงอย่ารับรู้เสียงรับรู้ไหมฉันจงอย่ารับรู้กายเพราะว่าขี้เกียจรับรู้กายนี้แล้วมันรับรู้ไหมมันเกี่ยวกับความชอบไม่ชอบความอยากไม่อยากของโยมไหมแสดงว่าเป็นของโยมหรือเปล่า แล้วโยมคือใครเอาละสินี่แหละคือสิ่งที่สรรพสัตว์ไม่เคยมองเห็นความจริงธรรมชาติในข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสให้มาสังเกตให้มาทดลองให้มาปฏิบัตินะแต่แม้รู้อย่างนี้มันยังเป็นการรู้แบบผิวเผินมากๆความคิดความรู้สึกของโยมมันยังติดอยู่ว่าของฉันของฉันเพราะมันเคยทำอย่างนี้เคยคิดอย่างนี้มาตลอดเหมือนอุปนิสัยที่โยมทำมาจนกระทั่งเคยชินไปแล้วทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเช่นคอเลสเตอรอลสูงหรือว่ากินของมันไม่ดีแต่กินไหมกินน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วแต่แหมเค้กก็น่ากินขนมก็น่ากินของหวานก็น่ากินกินหรือไม่กินอ้าวก็ทั้งทุกข์จะเป็นโทษทำไมยังกินยังทำอยู่ล่ะเห็นไหมเอ่ยฉันใดก็ฉันนั้นแม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งของทุกข์ไม่ใช่เราหรือของเรานะแต่ยังไงฉันก็อยากให้มันเที่ยงยังไงมันก็ทำให้ฉันสุขเพราะก่อนหน้านี้มันทำให้ฉันสุขนี่แม้สุขนั้นหายไปก็คิดว่ามันจะเกิดอีกแล้วมันจะอยู่กับฉันได้แม้สังเกตอย่างนี้มันไม่ใช่เราหรือของเราแต่ก็ยังนึกว่าเป็นเราอยู่ดีใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมอมจิตเรามานานแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่การฝึกแค่ครั้งเดียว7วันหรือ15วันหรอกมันเหมือนโยมจะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยของจิตอะรูปแบบการปรุงแต่งจิตใหม่เลยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโยมจะต้องทำให้มากเจริญให้มากทำอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่งั้นโยมวางไม่ได้ถ้าวางไม่ได้โยมก็จะทุกข์เพราะมันอยู่ตลอดดังนั้นในขั้นอสัมมุหสัพพัชยะคือการที่เรามากำหนดรับรู้และ โยนิโสมนสิการให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงในภาวะธรรมเหล่านี้คือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเมื่อเรากำหนดแล้วก็สังเกตด้วยจิตที่สงบเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันมีเพียงแค่ภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาและส่งผลกระทบตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาวะใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็จะดับไปเราไปเรียกว่าเราเขาเองอันนั้นมนุษย์สมมติเรียกแต่ธรรมชาติมันแค่ภาวะเหล่านี้เป็นแค่กระแสธรรมชาติเหล่านี้ดำเนินไปเท่านั้นภาวะเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วจะดับทันทีเลยถ้าใครฝึกให้ดีมากกว่านั้นจะเห็นว่ามันดับไวมากพอรับรู้ผู้บรรดับทันทีรับรู้ผู้บรรดับทันทีไม่ใช่ช่วงยาแบบนี้อันนี้ยังแบบพอให้เห็นเป็นตัวอย่างและสิ่งเหล่านี้จะถูกสิ่งอื่นสมมติกระทบให้เปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดมีความแปรปรวนถูกสิ่งอื่นบีบคั้นถ้าไม่เปลี่ยนสภาพความรู้สึกทุกข์จะเกิดขึ้นและไม่มีภาวะใดเป็นของใครและเป็นไปดั่งใจของใครเลยนี่คือสภาพธรรมชาติมันจะได้ละความเห็นผิดเพราะที่ผ่านมาเรามีความเห็นผิดอยู่ตลอดภาษาธรรมะเรียกว่าวิปลาสวิปลาสแปลว่าอะไรเอ่ยบ้านะภาษาไทยแปลว่าบ้านะวิปลาสหมายถึงสำคัญมั่นหมายผิดไปจากความเป็นจริงไอ้สิ่งต่างๆว่าชื่อนั้นชื่อนี้มนุษย์สมมติเรียกทั้งสิ้นแต่ไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งๆที่เป็นคำที่มนุษย์สมมติยังโยมชื่ออะไรเอ่ยเกิดมาปุ๊บมันออกมากับโยมเลยไม่ว่าฉันชื่อนั้นน่ะไม่ที่ชื่อนั้นเพราะอะไรเห็นไหมพ่อแม่ตั้งให้มันไม่มีคนชื่อนั้นหรอกนะแต่พ่อแม่สมมติพอเรียกบ่อยๆก็ติดแล้วชื่อนี้คือฉันเห็นไหมเอ่ยมันแค่สิ่งที่มนุษย์สมมติเรียกกันเพื่อสื่อสารเท่านั้นแต่ไปติดในสมมติจึงรู้สึกว่าเป็นแขนขาเป็นตัวของเรามันแค่ภาวะพวกนี้ของรูปธรรมนามธรรมเกิดดับเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเพราะความไม่รู้ติดในสมมติและพวกนี้เป็นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ในชาตินี้โยมติดอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วกระทบอะไรมีความสุขจะชอบสิ่งนั้นเป็นไหมไม่ต้องคิดและอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับโยมตลอดเป็นไหมและคิดว่าโยมจะอยู่ในภาวะอย่างนั้นไปได้ตลอดเป็นไหมเป็นไหมเอ่ยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นบางคนสายหน้าแต่ดูเถอะมันก็เป็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมใช่ยังอยากสุขอยู่อย่างเงี้ยแหละอยากสบายอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พวกนี้มันติดมาตั้งแต่เกิดเป็นกิเลสที่มอมมาภาษาธรรมะเรียกอาสวะเป็นสิ่งที่มอมจิตมาเราเลยไม่ได้มองเห็นภาวะสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงในการฝึกขั้นอสัมมุหะสัพพัญญะพระพุทธเจ้าจึงให้มากำหนดภาวะเหล่านี้คือรูปธรรมนามธรรมหรือแบ่งอีกแบบหนึ่งก็คือแบบขันธ์ห้าก็ได้ตามสภาพตามภาวะให้เห็นมันตามสภาวะไม่ใช่เราคิดมันแค่อาการคิดอาการตั้งใจไม่ใช่แขนของเราความตั้งใจทำให้เกิดการเกรงการเกรงนี้ทำให้ภาวะกลุ่มก้อนรูปร่างเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นภาวะใหม่เกิดขึ้นภาวะเก่าก็ดับไปไม่งั้นเราจะคิดว่าไอ้สิ่งที่ชอบสิ่งที่หมายตามสมมตินั้นมันอยู่เป็นตัวตนของตัวเองมันเที่ยงเป็นที่ตั้งของความสุขเป็นเราหรือของเราแล้วจะเป็นไปดั่งใจของเราได้ตลอดดังนั้นเอาแค่การยกขาเก่ากับวางขาจะเห็นว่ามันเป็นของโยมไหมล่ะมันไปดังใจของโยมไหมแล้วทุกวันนี้โยมไปคาดหวังอะไรกับใครให้เป็นดังใจหรือเปล่าฉลาดหรือไม่ฉลาดวิปลาสหรือเปล่าถ้ารู้ตัววิปลาสแสดงว่าเริ่มฉลาดนะก็ขนาดกายโยมมันยังไม่เป็นใจดังใจโยมความคิดของโยมมันยังไม่เป็นไปดังใจของโยมการรับรู้ของโยมมันยังไม่เป็นไปดังใจของโยมแล้วจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเป็นดังใจได้ยังไงแล้วแม้กายนี้มันจะเป็นไปยังไงโยมต้องทำเหตุทำปัจจัยใช่ไม่ใช่เหมือนให้โยมยกแขนนะโยมไม่ทำเหตุทำปัจจัยแขนจงยกแต่ไปเกร็งกล้ามเนื้อขาเนี่ยแขนมันจะยกให้ไหม ฉันใดก็ฉันนั้นนะสิ่งอื่นๆภายนอกเหมือนกันถ้าอยากให้พระให้ภายนอกเป็นยังไงโยมหน้าที่โยมคือต้องศึกษาให้รู้ด้วยปัญญาตามเหตุตามปัจจัยว่าเหตุปัจจัยอะไรน้อจะทำให้สิ่งนั้นเกิดแล้วโยมต้องทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วภาวะนั้นจะเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วมันจะอยู่กับโยมไหมไม่หยุดเกิดแล้วมันจะดับมันจะไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมเอ่ยนี่แหละเรียกว่าเกิดสัมปชัญญะแล้วนั่นขณะปฏิบัติสติระลึกวิญญาณทำหน้าที่รับรู้เราต้องโยนิโสมนสิการสังเกตโดยแยกคายก็จะเกิดความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นว่าอ๋อมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมันเป็นเพียงแค่ภาวะของน้ำก็คือความตั้งใจการรับรู้เกิดขึ้นทำให้เกิดการเกร็งตึงผ่อนหย่อนแล้วจากนั้นสกลกายก็เคลื่อนไปแล้วทั้งหมดก็จะดับมีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไม่ใช่เราหรือของเราอันนี้อธิบายแค่การก้าวไปข้างหน้าและการยกแขนมีคำถามไม่เอ่ยนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องละเอียดและถ้าไม่ได้ศึกษาก่อนโยมสังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยตัวของโยมเองหรอกนะดังนั้นในขณะเดินถ้าใครจะปฏิบัติในขั้นการเจริญสติสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะปรับตรงนี้ทำให้ช้าลงแล้วค่อยๆสังเกตก่อนจะทำได้แนะนำว่าจะต้องเจริญสมาธิก่อนไม่งั้นขณะปฏิบัติในความคิดยังวิ่งวุ่นอยู่โยมจะไม่สามารถสังเกตเห็นภาวะเหล่านี้เลยจำเป็นที่จะต้องให้จิตสงบก่อนอันนี้ในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังก็เช่นเดียวกันใช่ไหมจู่ๆมันถอยหลังให้โยมไหมความตั้งใจที่จะถอยเกิดขึ้นก่อนความตั้งใจที่จะถอยก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะเกรงเมื่อความตั้งใจที่จะเกรงเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการเกรงตึงผ่อนหย่อนที่ขาจากนั้นขาก็จะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นการยกเป็นการถอยแล้วก็เป็นการวางแล้วทั้งหมดอยู่กับโยมไหมอยู่ไม่เอ่ยแล้วก็ดับมีลักษณะเพียงเป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมส่งผลกระทบมีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาวะที่แตกต่างหลากหลายแต่ทั้งหมดเมื่อเกิดแล้วจะดับมีความแปรปรวนส่งผลกระทบตามเหตุตามปัจจัยและไม่ใช่เราหรือของเราเลยนี่คือในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังมีคำถามไหมเอ่ยยากไหมยากนะเพราะอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยคือการปฏิบัติวิปัสสนาดังนั้นตัวหลักเลย 1. มีจิตที่สงบ 2. สังเกตภาวะที่ปรากฏสติระลึกตามความเป็นจริงทิ้งบัญญัติแล้วระลึกตามสภาพที่มันเกิดแล้วต้องแยกแยะภาวะให้ได้ก่อนว่ามันมีภาวะอะไรบ้างพอกำหนดภาวะได้ต่อจากนั้นตามสังเกตเราจะเห็นทุกภาวะเหล่านั้นไม่ว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมมีลักษณะเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับภาวะใหม่ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความแปรปรวนถูกสิ่งอื่นสมุนก็ต้องให้เปลี่ยนสภาพถ้าไม่เปลี่ยนสภาพมันจะบีบทำให้เกิดทุกข์ทันทีเนี่ยลักษณะทุกขลักษณะและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรือของเราการสังเกตเห็นอย่างนี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกนะอันนี้ยมจำเอาไว้เลยเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งไม่ค่อยกล่าวถึงกันเท่าไหร่ไปกล่าวถึงไปเน้นแต่องค์ประกอบจริงๆองค์ประกอบนั้นมันเป็นเพียงแค่เบื้องต้นตัวนี้คือหัวใจนั้นสัมปชัญญะนั้นก็จะประกอบด้วยความรู้7อย่างด้วยกันภาษาธรรมะเรียกว่าอนุปัสสนา7เคยได้ยินไหมเอ่ยจำไว้นิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเอามากล่าวถึงกันเท่าไหร่ทั้งๆที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเลยอนุปัสสนา7พอสังเกตภาวะได้ต่อจากนั้นโยมต้องตามสังเกตจนกระทั่งเห็นลักษณะอย่างที่1คือเมื่อเกิดแล้วมันดับทันทีพอดับปุ๊บจะมีภาวะใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วภาวะใหม่ที่ปรากฏก็จะดับลงไปทันทีแล้วเป็นภาวะใหม่ปรากฏขึ้นมาเราเรียกว่าเห็นการเกิดและการดับของรูปธรรมนามธรรมภาษาธรรมะเรียกว่า อนิจจานุปัสสนาอนิจจาก็มาจากอนิจจสมาสกับคำว่าอนุปัสสนาอนิจจสมาสกับคำว่าอนุปัสสนาก็ทีฆะอะเป็นอาก็กลายเป็นอนิจจานุปัสสนานุปัสสนาคือการเห็นด้วยปัญญาในภาวะในลักษณะว่ามันไม่เที่ยงอนิจจคือไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วจะดับไม่ใช่คิดเอาแต่ต้องสังเกตได้จริงๆอันนี้เป็นอนุปัสสนาข้อแรกนะพอสังเกตตามภาวะทิ้งบัญญัติเป็นสัตว์บุคคลได้ดูภาวะแล้วเราจะเห็นเลยภาวะพวกนี้เกิดแล้วดับแล้วจะเป็นภาวะใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนแล้วภาวะนั้นก็จะดับมีภาวะใหม่เกิดขึ้นมาแทนเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาอย่างที่สองทุกขานุปัสสนาเห็นด้วยปัญญาในภาวะสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์ถูกสิ่งอื่นสมกระทบให้เปลี่ยนสภาพเรียกทุกขานุปัสสนาดังนั้นไม่ว่าโยมอยู่อิริยาบถไหนโยมลองไม่เปลี่ยนอิริยาบถสิมันจะบีบโยมทันทีเลยใช่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของทุกทั้งหมดนะมันจะจบลงได้ทุกเสมอทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจบลงได้ทุกเสมอเพราะมันเป็นที่ตั้งของทุกไม่ใช่ที่ตั้งของสุขอาจจะก่อให้เกิดสุขก็เพียงแค่ประเดี๋ยวประดาแต่จะจบลงได้ทุกเสมอเอาโยมว่าจริงไหมอันนี้ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายนะโยมลองดูก็ได้พอโยมนั่งเมื่อยแล้วคนนี้อยากยืนใช่ไหมลุกขึ้นยืนใหม่ๆสุขไหมถ้ายืนต่อคนนี้สุขหรือทุกข์เห็นไหมสุขประเดี๋ยวประดาแล้วจบลงได้ทุกข์แล้วโยมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพอยืนนานเมื่อยแล้วคนนี้อยากนั่งพอนั่งลงสุขไหมสุขมันสุขตอนที่เปลี่ยนพอนั่งนานเข้าหน่อยคราวนี้อะไรเกิดขึ้นทุกข์เห็นไหมก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแสดงว่าเป็นที่ตั้งของสุขหรือทุกข์ทุกอย่างในชีวิตของโยมเป็นเช่นนั้นนะถ้าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเราจะมาดูที่รูปธรรมนามธรรมนี้แต่ถ้าโยมลองเทียบเคียงในชีวิตของโยมทั้งหลายเมื่อก่อนอยากสอบเข้าทำงานที่นั่นที่นี่ไอ้ตอนอยากสอบเข้ายังเข้าไม่ได้นี่ทุกข์ไหมทุกข์แล้วก็จะคิดว่าสอบเข้าได้ทำงานได้มีความสุขพอสอบเข้าได้ไอ้ตอนสอบเข้าได้สุขไหมพอทำงานผ่านไปสักสองเดือนคราวนี้เป็นไงจริงไม่จริงเจอคนนี้โอ้ยชอบจังคนนี้หล่อคนนี้สวยอยากได้เขาเป็นแฟนเป็นไงเป็นแฟนแล้วเป็นไงบ้าง อยากแต่งงานกับคนนั้นคนนี้เป็นไงแต่งงานแล้วเป็นยังไงสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์ไอตอนมาแต่งงานก็สุขอะเนาะช่วงโปรโมชั่นก็สุขอะอะไรก็ดีหมดอะต่อจากนั้นเป็นไงล่ะทะเลาะกันไหมทุกข์ไหมเวลาเขาไปเดินกับคนอื่นทุกข์ไหมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ไหมห่างกันไม่เจอกันทุกข์ไหมเห็นไหมจบลงได้ทุกนะและสุดท้ายเขาก็จะไม่อยู่กับโยมหรือตัวโยมเองก็จะไม่อยู่กับเขาเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากกันรักมากห่วงมากตอนจากกันเป็นไงทุกข์หรือสุขจบลงได้ทุกเสมอจำเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราไม่เคยมองเรามองแค่ตอนมีความสุขแล้วก็คิดว่ามันจะอยู่อย่างนั้นทุกภาวะเป็นอย่างนั้นรูปธรรมนามธรรมเป็นเช่นนั้นดังนั้นในการปฏิบัติท่านให้มาเข้ามาสังเกตเราจะเห็นอะไรทุกภาวะที่ปรากฏเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกทั้งสิ้นเราเรียกว่าทุกขานุปัสสนาอย่างที่สามเมื่อตามสังเกตเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการภาวะนั้นก็จะเกิดและดับตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปดังใจของใครแม้จะอยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นถ้าไม่ทำเหตุตามปัจจัยแสดงว่านั่นเป็นเราหรือของเราไหมมันไม่เคยเป็นมาตั้งแต่ต้นมีแต่เราเนี่ยเข้าไปคิดเอาเองว่ามันเป็นเคยทำเหตุปัจจัยนี้จนกระทั่งเคยชินพอนึกพวกมันเป็นไปเองอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นไปเองเพราะเราไม่เคยตามสังเกตอย่างละเอียดเหมือนการยกขาของโยมอะเมื่อก่อนนึกว่าแค่นึกมันก็ยกแล้วมันขาของเราพอให้สังเกตเป็นทีละขั้นทีละตอนเนี่ยนึกแล้วมันยกให้ไหม มันไม่ยกให้ถ้าโยมไม่ทำเหตุทำปัจจัยแสดงว่าเป็นเราหรือของเราไหมพวกนี้มันไม่เคยเป็นนะเราทำจนกระทั่งเคยชินเหมือนนั่งขับรถจนเคยชินนะแค่นึกรถมันก็เลี้ยวได้รถมันไม่ได้เลี้ยวได้เองหรอกใช่ไหมใช่โยมต้องออกแรงในการหมุนพวงมาลัยไม่งั้นมันไม่เลี้ยวแต่เวลาขับรถเป็นไงโอ้ยรถมันได้ดังใจเหลือเกินมันไม่ได้ได้ดังใจเลยเพราะเราไม่เคยสังเกตรูปธรรมกายนี้ก็เช่นเดียวกันนามธรรมก็เช่นเดียวกันมันมีเหตุปัจจัยถ้าเราไม่ฝึกด้วยจิตที่สงบเราจะไม่เห็นการทำงานเหล่านี้เลยมันก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเมื่อปฏิบัติเราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรือของเราเลยภาษาธรรมะเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาการเห็นด้วยปัญญาอย่างเนืองในภาวะธรรมเหล่านี้ว่าไม่ใช่เราหรือของเราอันนี้เป็นการเห็นเบื้องต้นเป็นขั้นของการกำหนดรู้ทุกขสัจทุกขสัจก็คือภาวะที่เป็นที่ตั้งของทุกทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นภาวะธรรมที่เป็นที่ตั้งของทุกเหล่านี้แล้วและเห็นลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อนุปัสสนา3ข้อแรกท่านบอกว่าเจริญให้มากทำให้มากแล้วโยมจะเริ่มสังเกตเห็นสมุทัยก็คืออาการที่เรามักจะไปคาดหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในภาวะที่มันไม่ใช่ของเรานั่นแหละคือสมุทัยที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องละการจะละได้คือโยมต้องหมั่นทำบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นว่าโดยแท้จริงแล้วมันจะเป็นภาวะรูปธรรมและนามธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ทุกอย่างจะมีลักษณะเหมือนกันคือเมื่อเกิดแล้วมันจะดับไม่อยู่กับเราตั้งอยู่ก็จะมีความแปรปรวนถูกสิ่งอื่นส่งผลกระทบบีบคั้นให้แปรเปลี่ยนและสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นเราหรือของเราเลยแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายกันแค่ไหนแต่มันปรากฏอยู่แวบเดียวแล้วก็ดับแวบเดียวแล้วก็ดับแวบเดียวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแก่นสารสาระเป็นสิ่งที่น่ายินดีไหมน่ายินดีไหมเอ่ยอุปมาเหมือนมีคนเอาของสวยงามมาวางตั้งแก้วที่สวยงามวางตั้งไว้หน้าโยมชอบจะมีอีกคนหนึ่งเดินมาเอาของทุบแตกเปรี้ยงต่อหน้าเสียใจไหมโกรธไหมถ้าชอบมันมากอะต่อมามีอีกคนเอาแก้วที่สวยงามอีกใบหนึ่งมาวางตั้งชอบที่ของฉันแล้วจะมีอีกคนหนึ่งเดินมาทุบแตกเปรี้ยงโดยที่โยมป้องกันไม่ได้โกรธไหมที่ถูกเขาทุบโกรธแล้วก็จะมีคนเอาแจกันที่สวยงามหรือแก้วที่สวยงามมาวางตั้งไว้หน้าแล้วจะมีอีกคนหนึ่งเดินมาทุบอยู่ตลอดถ้าเป็นอย่างนี้เป็นใบที่200เอาแจกันที่สวยงามมาวางตั้งไว้ต่อหน้ายังจะชอบไหมเขาเดินมาทุบแตกยังจะทุกไหมถ้าเป็นใบที่2 ล้านล่ะเอามาวางตั้งรู้อยู่แล้วมันจะต้องทุบนั่นไม่ใช่เราหรือของเราเอามาวางตั้งยังจะติดใจชอบใจอีกไหมเขาทุกแตกจะทุกไหมฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราเห็นรูปธรรมนามธรรมโดยความเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราก็จะเห็นว่าภาวะจะแตกต่างหลากหลายน่าชอบใจยินดีแค่ไหนมันก็ไม่เป็นแก่นสารสาระเลยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยมันดับอยู่ตลอดมันไม่เคยเป็นของเราแล้วไม่เคยมีอะไรอยู่กับเราเป็นเราได้เลยแม้กระทั่งเรามันก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแหละเราถึงจะเกิดความหน่ายในภาวะเหล่านี้ไม่ยินดีกับมันเหมือนคนเอาแก้วที่สวยงามมาวางตั้งว่าวางตั้งก็วางตั้งจะทุบก็ทุบเรื่องของคุณมันไม่ทุบเพราะแก้วนั้นไม่ยินดีเพราะแก้วนั้นอีกแล้วโยมจะต้องปฏิบัติทำให้มากเจริญให้มากเช่นนี้จึงจะเกิดอาการที่เรียกว่าเกิดความหน่ายเห็นความไม่เป็นแก่นสารสาระจริงๆไม่ใช่เหนื่อยหน่ายท้อถอยนะมันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาเราโง่มากเลยนะมันวิ่งเข้าจับวิ่งเข้าจับอยู่ตลอดแล้วก็ทุกข์เพราะไอ้สิ่งนั้นอยู่ตลอดทั้งที่มันดับของมันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันเกิดขึ้นมันก็มาได้ขออนุญาตมันดับไปมันก็มาได้มาบอกลาเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเราเหมือนกับคนที่ถูกตรึงด้วยเชือก5 เส้นไว้กับสัตว์5 ตัวไอ้สัตว์ตอนนั้นวิ่งไปวิ่งมากระทบอยู่ตลอดสัตว์5 ตัวคือขันธ์ทั้ง5 เชือกที่ตึงเราไว้ก็คือตัวตัณหาอุปาทานเป็นไหมอยากให้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอย่างนี้อยากให้ความคิดเป็นอย่างนี้อยากให้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นี่ไงเนี่ยอาการผูกไว้อาการตัณหาอุปาทานที่ผูกไว้เพราะอะไรคิดว่ามันจะเที่ยงเป็นที่ตั้งของความสุขเป็นของสวยงามเป็นเราหรือของเราแล้วจะได้ดังใจแต่ตอนนี้พอมาสังเกตภาวะมากเข้ามากเข้าที่สิ่งเหล่านั้นเที่ยงไหมเป็นที่ตั้งของสุขหรือทุกข์เป็นของเราไหมมันไม่ใช่ของสวยงามเท่านี้เรามีแต่ทำยังไงจะตัดตรงนี้ออกไปให้ได้เราถึงหน่ายไงไม่อยากจับยึดกับพวกนี้ละใครทำได้ถึงขั้นนี้เราเรียกว่าเกิดปัญญาจนกระทั่งเกิดความเห็นความไม่เป็นแก่นสารสาระในรูปธรรมนามธรรมและเกิดความหน่ายในสิ่งเหล่านี้ภาษาธรรมะมีชื่อเรียกว่านิพพิทานุปัสสนานิพพิทาแปลว่าความหน่ายเพราะเห็นถึงความไม่เป็นแก่นสารสาระจึงไม่ปรารถนาที่จะจับยึดสิ่งใดอีกนิพพิทานุปัสสนานอหนูสระอิพอพานพอพานสระอิแล้วก็ทอทหารสระอานิพพิทาแล้วก็นุปัสสนามันหน่ายอย่างนี้ไม่ใช่เบื่อหน่ายท้อถอยนะไม่ใช่เลยนะอุปมาอย่างง่ายๆท่านก็อุปมาว่าเปรียบเหมือนราชสีห์ถูกขังอยู่ในกรงทองมันเห็นสัตว์วิ่งไปวิ่งมาเป็นอิสระอยู่ข้างนอกในป่าใหญ่มันจะยังยินดีอยู่กับอยู่ในกรงทองนั้นไหมถ้ามันมีเรี่ยวแรงกำลังมากพอที่จะพังกรงนั้นได้มันจะทำยังไงมันจะพังกรงนั้นอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมดิ้นรนออกจากกรงนั้นให้ได้เพื่อเป็นอิสระนั่นแหละเรียกว่าราชสีห์เกิดนิพพิทาในกรงนั้นนายอย่างนี้มีกำลังนะดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้จิตจะมีกำลังและประชามันพิจารณาเพื่อวางขันธ์ทั้ง5นี้ออกไปให้ได้มันไม่ใช่คำว่านายในภาษาไทยนายในภาษาไทยเบื่อท้อถอยไม่เอาแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วก็อยากนอนอย่างนี้ไม่ใช่นิพพิทาเขาเรียกว่านิถีนมิทะเป็นอาการขี้เกียจจำไว้นะพอเห็นคำนี้บางคนไปปฏิบัติทำแล้วโอ้ยกลับมาไม่อยากทำการงานเบื่อเหลือเกินท้อถอยหดหู่หมดเรี่ยวแรงอันนั้นน่ะถีนมิทะขี้เกียจแล้วไม่ใช่นิพพิทาอันนี้พิทาในจิตมันจะมีกำลังมีแต่จะอยากปฏิบัติธรรมต้องการที่จะวางมันออกไปให้ได้ตอนนั้นจิตมีกำลังมากเลยนะทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เหนื่อยในภาษาธรรมะเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาเกิดความหน่ายความหน่ายเนี่ยจะเป็นตัวกำจัดนันทินันทิคือความชอบใจในภาวะทั้งหลายพอนิพพิทาหน่ายออกมามีกำลังแล้วคราวนี้มันจะดับความกำหนัดยินดีในทุกภาวะเรียกว่าวิราคานุปัสสนาวิแปลว่าปราศจากราคะคือความกำหนัดยินดีรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ไม่กำหนัดยินดีละคลายจากความกำหนัดมันแค่ภาวะแค่นั้นแหละวิราคานุปัสสนาหากจิตมีกำลังอินทรีย์พร้อมคราวนี้เรามันจะดับความยินดีในทุกภาวะได้แต่จะดับได้ชั่วคราวตอนปฏิบัติเท่านั้นนะตอนนั้นรูปธรรมนามธรรมใดจะเกิดหรือดับจิตกับไม่กระทบละท่านเรียกว่านิโรธเป็นการพิจารณาเห็นด้วยปัญญาจนกระทั่งดับตัณหาคือความยินดีขั้นนี้เราเรียกว่านิโรธานุปัสสนานิโรธาดับความยินดีอันนี้คือดับตัณหาในขณะปฏิบัติละแต่ไม่สามารถดับได้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรจิตมันยังเคยชินอยู่แบบเก่าพอเผลอปุ๊บมันจะเข้าไปจับอีกเผลอปุ๊บมันจะเข้าไปจับอีกเมื่อทำได้ทำให้มากอินทรีย์พร้อมคราวนี้มันจะปล่อยวางสลัดคืนทุกภาวะที่กำลังปรากฏเหมือนแก้วใบที่2ล้านวางก็วางทุบก็ทุบไม่กระทบละเราเรียกว่าปล่อยวางสลัดคืนภาษาธรรมะเรียกว่าปฏินิสสคานุปัสสนาจำไว้เลยเนาะถ้าใครจดไม่ทันไป Google ดูอนุปัสสนา7อันนี้หัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นิพพิทา วิราคะนิโรธและปฏินิสัทธาขั้นนี้คือขั้นปหานะสมุทัยคือขั้นกำจัดตัณหาและอุปาทานที่มีในขันธ์ทั้ง5หรือในรูปธรรมและนามธรรมโยมต้องทำให้มากเจริญให้มากเท่านั้นถ้าอินทรีย์พร้อมตอนนั้นเนี่ยปฏิบัตินะมันจะโปร่งผ่องใสไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเพราะเห็นถึงรูปธรรมนามธรรมมันเกิดดับอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่พอเลิกปฏิบัติเป็นไงเอ่ยพอไม่กำหนดปุ๊บกิเลสเข้ามาครอบงำมันก็จับและสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคนนั้นคนนี้อีกดังนั้นมันต้องทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งอินทรีย์ถึงพร้อมแล้วมันจะวางทั้งหมดได้อย่างถาวรนี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่แหละคือสัมปชัญญะที่ต้องการในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือการปฏิบัติวิปัสสนาคือเราต้องสามารถสังเกตอย่างนี้ได้เกิดปัญญารู้แจ้งอย่างนี้ได้ตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติจึงจะเป็นไปเพื่อการละกิเลสทั้งปวงมีคำถามไหมเอ่ยว่าด้วยเรื่องของสัมปชัญญะ4เมื่อกี้ยกตัวอย่างแค่การก้าวไปข้างหน้าถอยหลังเท่านั้นนะดูเวลาสักนิดหนึ่งอันนี้น่าจะนาฬิกาตายหมดเวลาใช่แล้วนะบ่ายโมงแล้วนะเจริญพรเข้าใจคำว่าอสัมมุหะสัมปชัญญะแล้วนะตอน9มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกลับลองกลับไปฝึกดูกันแล้วกันขนาดจะยกขาลองสังเกตมีความตั้งใจแค่ตั้งใจยกมันยังไม่ยกมันต้องตั้งใจเกรงพอตั้งใจเกรงเกิดการเกรงเกิดขึ้นการเกรงก็จะทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเกิดแล้วทั้งหมดก็จะดับอันนี้จะเป็นตั้งใจก้าวความตั้งใจทำให้เกิดความตั้งใจเกรงความตั้งใจเกรงทำให้เกิดการเกรงตึงแล้วขาก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าวางลงเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็มีแค่นี้นามธรรมการรับรู้ความตั้งใจเกิดและประดับส่งผลกระทบกับวาโยธาตุเกร็งตึงผ่อนหย่อนเกิดและประดับวาโยธาตุก็ส่งผลกระทบกับธาตุอีกทั้ง4แล้วทั้งหมดก็จะดับแล้วก็จะบีบคั้นทำให้เกิดความตั้งใจใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะรีพีทซ้ำอยู่อย่างนี้แหละคราวนี้ในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการหันในการแลในการเหลียวเอาไว้ถ้ามีเวลาจะมาอธิบายให้ฟังกันละกันนะแต่อย่างน้อยตอนนี้โยมทราบคอนเซปต์หรือยังของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยแหละนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเลยนะให้โยมท่องเอาไว้อนุปัสสนา7นะถ้าใครปรารถนาจะปฏิบัติวิปัสสนานะอันนี้น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีคนเอามาพูดเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นหัวใจเลยอนุปัสสนา7นี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยเราจะปฏิบัติโดยกระบวนการอนุปัสสนา7แต่จะเปลี่ยนจากรูปธรรมไปเป็นเวทนาไปเป็นจิตและไปเป็นสัญญาและสังขารเราเริ่มต้นจากรูปก่อนในสัมปชัญญะนี้จะเริ่มต้นจากรูปก่อนวันนี้เรื่องอสัมมุหะสัมปชัญญะก็อธิบายพอให้เห็นคอนเซปต์แล้วนะว่าแนวทางเป็นยังไงและเวลาไปปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรพอเป็นแนวทางเท่านั้นนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะอาตมาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้ไม่ทราบโยมมีคำถามหรือข้อสงสัยไม่เอ่ยไม่มีนะก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะมาอธิบายในอิริยาในขณะที่อิริยาบถอื่นต่อในการมองมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการได้ยินในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการสัมผัสมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและพวกนี้มันมีความแตกต่างหลากหลายแต่ก็มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เป็นแก่นสารเหมือนกันอันนี้ถ้าเราสังเกตอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นว่าโดยแท้จริงแล้วมันมีเพียงแค่ภาวะหลากหลายแต่มีลักษณะเหมือนกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้เป็นแก่นสารนั่นแหละมันถึงจะทำให้เราวางออกมาได้ถ้าวางได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนหรือดับไปใจโยมจะไม่ทุกข์อีกเลยมีหนทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าโยมไม่มีคำถามอะไรในวันนี้เท่าที่อธิบายเรื่องอสัมมุหะสัมปชัญญะมาก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาขอจบการบรรยายในเรื่องของสติการปฏิบัติสติสัมปชัญญะไว้แต่เพียงแค่นี้ขอเจริญพร
สาธุครับ รวมกันถวายครับ ้าบางสกุลนะครับอิมานิมยังพันเตบางสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิศีลวันตัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิบางสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญโปรดรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ
ให้ท่านบังสกุลก่อน
อนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังภูปะสะโมสุโคเจ็ดจ้ะ
เดือนหน้าวันที่เท่าไหร่ครับวันที่4ก็ก่อนที่จะนั่นก็กราบเรียนว่าเดือนหน้าเรามีธรรมะวันที่4มิถุนายนนะครับวันพุธวันที่4ครับวันที่4นะครับ
ก็จะเป็นหัวข้อสติสัมปชัญญะตอนที่3ถึงบอกว่าสติสัมปชัญญะนี่หัวข้อยาวจ้ะนะแล้วก็ถ้าจะลองปฏิบัติกันก็เดี๋ยวลองปฏิบัติกันดูแบบคร่าวๆแต่ถ้ามีเวลาควรจะไปเข้าคอร์สยาวเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยออกจากห้องนี้เดี๋ยวโยมก็ส่งคืนอาตมาหมดเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็จำๆแล้วเอาไปปฏิบัติกันหน่อยกันแล้วกันนะ
คร
ับ
คุณครับก็กราบลาครับ
เดี๋ยวโยมตั้งจิตอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำแล้วก็รับพรจากพระนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังทะลัง
สาธุครับขอบุญกุศลนี้ก็ให้ทุกคนได้รับเพื่อไปถึงนิพพานนะครับ